και στη χαρά το χέρι μου κρατάς. Στα εύκολα, στα δύσκολα, μαζί μου περπατάς. Μέσα μου κρατώ ό,τι αγαπώ. Θέλω χρόνο να κερδίσω, μα δεν τον ορίζω. Είμαστε μαζί, σώμα και ψυχή, μα τα λόγια μου δεν βρίσκω. Στη λύπη μου και στη χαρά.
Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είναι μια εβδομάδα που στη συνέχεια φέρνει κάποιες αργίες και νομίζω ότι όλοι θα βρούμε το χρόνο να ξεκουραστούμε, να συναντήσουμε φίλους, κάπου να πάμε ή κάτι να ετοιμάσουμε ή κάτι να προετοιμάσουμε. Όλα όμως καλά πιστεύω. Ο καιρός έτσι έχει μυρίσει λίγο άνοιξη τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μάρτης δεν θα είναι εγδάρτης και ότι έτσι θα πάει, θα είναι ωραίος και ανοιξιάτικος, με καλή διάθεση. Λοιπόν, σήμερα συνεργάτες μου εδώ πέρα είναι ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η Βασιλεία Ζερβού. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα σας κρατήσω συντροφιά μαζί με τον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ένας πολύ δημιουργικός ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής, καλός φίλος, καλός μπαμπάς, καλός σύζυγος, όλα καλά τα έχει ο Ισαΐα Ματιάμπα. Καλησπέρα, Ισαΐα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
Καλά. Εσύ πώς είσαι?
Καλά είμαι. Τι τουλάχιστον προσπαθώ να τα έχω καλά όσο γίνεται και όσο μου επιτρέπω κιόλας.
Δηλαδή?
Στις συνθήκες που βιώνω. Δηλαδή να μην φρικάρω με τους χρόνους που έχω και να προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα εκεί που θέλω να ορίζω εγώ ίδιος, χωρίς να με πηγαίνει η κατάσταση ή οι καταστάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι κάνεις ένα επάγγελμα που λίγο πολύ είναι αγχωτικό, από την άποψη ότι θα πρέπει πριν τελειώσει η μια δουλειά, το θέατρο που μόλις τελείωσες με μια καταπληκτική παράσταση, να έχεις ήδη σκεφτεί το επόμενο βήμα σου. Αλλά επειδή εσύ είσαι νοικοκύρης άνθρωπος, τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά, Ισαΐα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα, θα μαρτυρήσω, τέλος πάντων. Το καλοκαίρι που κάναμε την περιοδία με τους άντρες με τα όλα τους, ήδη σκεφτόμουν το καλοκαίρι ότι τον Φεβρουάριο που θα είμαι ελεύθερος από το θέατρο, τι θα κάνω από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Και οργάνωνα την κατάσταση. Εντάξει, απ' τη μία δεν είναι εύκολο το να σκέφτεσαι συνέχεια 6 μήνες μπροστά ή 1 χρόνο μπροστά, αλλά απ' την άλλη έχει και ενδιαφέρον. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία προσαρμογής των δυνατοτήτων σου και κάνεις πολλά πράγματα, κάνεις πράγματα τα οποία σου αρέσουν και πράγματα που σε ευχαριστούν. Γιατί καλά, η αλήθεια είναι ότι είμαι πλέον 23 χρόνια στο χώρο. Δεν
είσαι
θα κάνω
23,
κάτι. Είμαι 23, ναι.
Πω.
Και όπως λέγαμε πριν, δεν θα πάρω σύνταξη
σε
ποτέ.
Σε θυμάμαι. Πού σε είχα πρωτοδεί τώρα, εγώ θυμάμαι. Σε είχα πρωτοδεί σε μουσική σκηνή με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
Αυτό ήταν το 10-11.
Το 10-11. Εκεί σε είχα πρώτο δει εγώ.
Μια πολύ ωραία συνεργασία ήταν αυτή που θα μου μείνει αξία σίγουρα.
Στο Σταυρό του Νότου ήταν.
Ναι, Σταυρό του Νότου.
Καλά θυμάμαι. Είδες, αν και μεγαλοπή, θυμάμαι καλά. Ναι, τότε πόσα χρόνια είχες ήδη?
Τότε ήμουν ήδη 8.
Ήδη 8 χρόνια. Ήδη 8. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ανακάλυψα αργά τότε.
Εντάξει.
Ναι.
Κοίταξε,
πάντως,
οι συνεργασίες οι οποίες εγώ όταν μπήκα στο χώρο ήμουν 18-19 χρονών. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό τώρα το λέω με αφορμή αυτή την περίοδο, τέλος πάντων κάνω μια περιοδία μουσική και έχει να κάνει σίγουρα με όλα αυτά τα χρόνια, με αυτά τα 23 χρόνια που κουβαλάω πάνω μου, στις πλάτες μου. Και όταν έφτιαχνα το πρόγραμμα, προσπαθούσα να βρω πώς θα το στήσω, πώς θα ξεκινάω, τι θα λέω στην πορεία, γιατί μιλάω κιόλας αρκετά. Γιατί αναφέρομαι και σε γεγονότα, αναφέρομαι και σε συνεργασίες πολύ σημαντικές. Γιατί όταν είσαι παιδάκι 18-19 χρονών και ξεκινάς μετά το Λύκειο ακριβώς τη συνεργασία σου, την πρώτη με Ελευθερία Βανατάκη και Λευρέντη Μαχαιρίτσα, είναι. Εγώ το έπαιρνα κάπως χαλαρά, αλλά εν τέλει βλέποντάς το τώρα, είναι εξωπραγματικό, με την έννοια ότι αυτούς τους άκουγα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
Ναι, ναι.
Και να τους έχω δίπλα μου ήταν πολύ μεγάλο πράγμα για εκείνη την εποχή. Εγώ δεν το βλέπα σαν να είναι ο θείος μου και η θεία μου. Τέτοια φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ το έπαιρνα τόσο ζεστά. Και επειδή ήταν και το ξεκίνημα, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η Ελευθερία, ο Λαβρέτης και ο Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτοί οι τρεις άνθρωποι, στα 3 μου πρώτα χρόνια ζωής μουσικής, παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς εγώ αργότερα θα έβλεπα την πορεία μου, τι απόψεις θα είχα πάνω στο θέμα της μουσικής, τι απόψεις θα είχα πάνω στο θέμα της δουλειάς μου συγκεκριμένα.
Ποιος σε ανακάλυψε από τους τρεις?
Το Omega Channel. Γιατί είχα βγει από τον Ευκαιρία τότε Και θυμάμαι, είχε πει ο Ιάσονας, ο Τριανταφυλλίδης, ότι θέλει να, η ελευθερία να κάνετε ένα ραντεβού.
Μάλιστα.
Και μου είχε κάνει
άρα
τεράστια
σου έκανε τον αραβόνα με την ελευθερία
εγώ πραγματικά αυτό το θεία και θείος δεν το είπα έτσι τυχαία.
Τους νιώθεις έτσι.
Τους νιώθω πάρα πολύ και τους νιώθω πάντα. Mm-hmm. Γιατί όταν ξεκίνησα με αυτόν τον τρόπο, δεν γίνεται αυτή η αγάπη που ένιωσα στην αρχή να μην υπάρχει και να μην κράτησε για πάντα. Δεν γίνεται.
Και, και ξεκίνησες ως τραγουδιστής.
Ξεκίνησα ως τραγουδιστής, ναι.
Εκείνη την περίοδο.
Ως τραγουδιστής, βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο να ευκαιρία και στο κάθε να ευκαιρία θα πήγαινα επειδή πήγα, επειδή ξεκίνησα να γράφω, έγραφα τραγούδια. Mm. Οπότε έλεγα ότι από τη στιγμή που γράφω μπορώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου και να δείξω στον κόσμο τι σκέφτομαι. Και αυτή ήταν η αρχή. Mm-hmm. Από τα 13 μόλις να γράφω τραγούδια και να βλέπω να βελτιώνουμε στο πέρας του χρόνου.
Να γράφεις αργότερα, στίχους ή
στίχους
και μουσική.
Μουσική.
Και τα δύο.
Ναι. Και τότε έγραφα και διάφορα σύνθεση και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και αυτό που παρατηρούσα ήταν το ότι, ωραία, ήρθε η στιγμή να το βγάλω. Το να ευκαιρία έτυχε αφού είδα την πρώτη εκπομπή και λέω, όπα, είναι κάτι που μου ταιριάζει. Πήγα, δηλαδή συμμετοχή, με είδε η ελευθερία. Περάσαμε, πήγαμε τελικό, το σηκώσαμε. Και έτσι ήρθε η συνεργασία μετά το καλοκαίρι, δηλαδή ήρθε η συνεργασία.
Εγώ όταν σε είχα δει τότε στο Σταυρό του Νότου με την Ελεονόρα τη Ζουγανέλη, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν όχι μόνο η πολύ καλή φωνή αλλά και η καταπληκτική κίνηση που είχες. Γιατί σε εκείνη την παράσταση χόρευες κιόλας, από ό,τι θυμάμαι. Και όχι απλώς χόρευες, η έκφρασή σου ήταν πάρα πολύ καλή, επαγγελματία χορευτή. Είχες κάνει χορό
όχι,
τότε?
Δεν είχα κάνει ποτέ χορό.
Δεν είχες κάνει.
Και εκείνη η περίοδος κιόλας ήταν, είχε προηγηθεί ήδη μία χρονιά που είχα παίξει για πρώτη φορά στο θέατρο, στο Rent, και ήμουν ήδη συγκλονισμένος ψυχικά από αυτό που είχα βιώσει στην πρώτη σεζόν του Rent. Γιατί και ο ρόλος που έκανε είχε πάρα πολλές ευαισθησίες και πιστεύω ότι η χρονική στιγμή που ήρθε η Λεωνόρα ήταν πολύ κρίσιμη και για αυτά που τραγουδήσαμε εν τέλει και για το πώς συνεργαστήκαμε. Mm-hmm. Είναι μια συνεργασία που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Εσύ αισθάνεσαι περισσότερο τραγουδιστής, περισσότερο ηθοποιός?
Εγώ αισθάνομαι περισσότερο ένας άνθρωπος ο οποίος όπου μπω και μου αρέσει, δεν δίνω απλά τον καλύτερο με αυτό. Θα κάνω τα πάντα για να ξεπεράσω τα όρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο χρόνο και να πάω, νομίζω ότι δεν θα φύγει, γιατί είμαι παθιασμένος με αυτό που κάνω.
Ναι. Βέβαια έχεις πάει και σε παιχνίδι, το οποίο, τηλεοπτικό παιχνίδι, το οποίο είχε να κάνει με το χορό. Και πάλι τότε είχες πάρει, νομίζω είχες κερδίσει, έτσι.
Ναι, γιατί είναι αυτό το ότι αν ανακαλύψω κάτι το οποίο μου αρέσει, θα το φτάσω στα άκρα όσο δεν πάει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι που με γεμίζει. Δεν θα βρεθώ ποτέ σε μια κατάσταση. Δηλαδή, αν τρέξω λίγο και στις συνεργασίες που έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν θυμάμαι κάποια συνεργασία εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι. Δεν μιλάω τώρα να τη δω μετά από 10 χρόνια, μετά από 20. Δεν θυμάμαι κάποια συνεργασία που να πω ότι δεν πέρασα καλά. Mm. Όχι, περνούσα σε όλες καλά. Και έβαζα τον εαυτό μου σε τέτοια θέση για να περάσω καλά, γιατί
ναι,
αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα.
Αυτό, πήγαινες με τη διάθεση και πηγαίνεις με τη διάθεση να δουλέψεις και να περάσεις καλά εσύ ο ίδιος.
Δεν θα αφήσω κανέναν, μα κανέναν, και το τονίζω αυτό, να μου χαλάσει τη διάθεση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και
που
δεν
λες.
Θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη διάθεση για να γίνομαι εγώ καλύτερος μέσα από τη δουλειά που κάνω. Mm-hmm. Οπότε ότι συμβαίνουν πράγματα συμβαίνουν, αλλά από εκεί πέρα είναι πως τα βλέπουμε. Όπως και στη δουλειά μας, έτσι και στη ζωή μας. Μάλιστα. Το θέμα είναι αν κάτι αρνητικό ή αν πέσεις σε τείχους, σήκω, προσπάθησε, συνεχίζεις και προχωράς.
Μάλιστα.
Δεν έχεις επιλογές.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι
αν
δεν
θες να πας μπροστά.
Ναι. Σωστό είναι αυτό. Επειδή σήμερα θέλω να ακούσουμε και πολύ Ματιάμπα να τραγουδάει, το άλλο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί τώρα αυτή την περίοδο εκεί θα εστιάσεις περισσότερο.
Σωστά. Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια, έτσι ονομάζεται η παράσταση που έχω ετοιμάσει, η μουσική. Και αυτό είναι ο τίτλος της περιοδίας. Και
Α, θα το κάνεις περιοδία, γιατί θα, το κάνω... θα είσαι μόνιμα τις τρίτες...
Τρίτες του Μάρτη είμαι στο Μπαράζ. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε κιόλας. Αλλά παράλληλα, τα Παρασκευοσάββατα και κάποιες Κυριακές φεύγω και κάνω εκτός.
Με τη βαλίτσα στο χέρι, δηλαδή.
Ναι, είτε Ελλάδα είτε Κύπρο.
Θα πάρεις μαζί και τον Ηρακλή, ο γιος σου.
Αν είναι, π.χ. τώρα που θα πάω στην Άνδρο, θα είναι μαζί μας, γιατί θα κάτσουμε και το τριήμερο. Οπότε...
Α, μάλιστα. Ωραία. Ο Ηρακλής έχει πολλή δουλειά.
Ο Ηρακλής είναι βοηθός τρομερός, έτσι κι αλλιώς.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Άκουσέ με». Είναι κομμάτι το οποίο έχεις γράψει εσύ.
Είναι κομμάτι που έχω γράψει εγώ. Το έγραψα μέσα στην καραντίνα. Και αυτό που λέω και στα live είναι το ότι ήθελα να θυμηθώ, ήθελα μάλλον να μου δοθεί ένα βήμα ψυχολογικό περισσότερο. Πώς ήταν όταν ήμουν παιδί, που ήμουν αξέγνιαστο, ανέμελο, γεμάτο χαρά και γεμάτο αγάπη. Έτσι πήγα στην εποχή των διακοπών μου, στο χωριό μου, στον Πλατανιά της Λοκανανίας, στον παππού μου, στη γιαγιά μου και στους θείους μου, και αυτό ήθελα να παρουσιάσω στο τραγούδι, ώστε να, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, γιατί τότε η καραντίνα ήταν πολύ δύσκολη, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, εμείς πάντα πρέπει να βρίσκουμε το φως και να το ακολουθάμε και να κάνουμε τα πάντα για τη δικιά μας ψυχική υγεία αυτό.
Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Τώρα όλα αυτά τα όργανα, εσύ πώς τα συγκέντρωσες για να κάνεις το δίσκο σου? Πολύ παραδοσιακό, πολύ προς το παραδοσιακό.
Ναι, ναι, γιατί εντάξει, έχω πω διάφορα ακούσματα και έχω και τη δυνατότητα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να μπορώ να προσαρμόσω τα ακούσματα που έχω στη γραφή μου. Οπότε με βοηθάει αρκετά.
Θα έτσι έλεγε κανείς ότι θα σου πήγαινε να κάνεις αυτές τις μοντέρνες μουσικές, rap, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Θα πήγαινε στο στυλ σου αυτό. Εσύ πας όλο και πιο στο παραδοσιακό, ούτε καν στο pop. Πώς γίνεται όλο αυτό?
Γίνεται...
Γιατί επιστρέφεις στην παράδοση?
Γιατί είναι οι ρίζες μας. Γι' αυτό. Γιατί είναι όμορφο να θυμάσαι από πού ξεκινάς και πώς έχεις μεγαλώσει. Είναι όμορφο να μου έρχονται αναμνήσεις οι οποίες με έχουν στιγματίσει και με κρατάνε ζωντανό. Στην π.χ. αυτό που πήγα να το πω πριν και το ξέχασα. Στην παράσταση που έχω ετοιμάσει το πέρα σχεδόν 20 χρόνια. Υπάρχουν στιγμές, καθώς τα ετοιμάζα, που εγώ τα είχα ξεχάσει. Αλλά καθώς παρουσίαζα κάποια κομμάτια που έβαζα μέσα στο πρόγραμμα, σκεφτόμουν, όπα, εδώ έχει γίνει αυτό, εδώ έχει γίνει αυτό, εδώ έχει γίνει... Και
σου ερχόταν αναδρομή από το παρελθόν, έτσι.
Υπήρχε συγκίνηση, πράγματι που έκλαιγα π.χ. μόνος μου. Όχι από όπως ένα χωριά, από το τι έχω ζήσει και το... Και εν τέλει πόσο ευγνώμων είμαι για όλα αυτά που έχουν γίνει και ας μην ακολούθησε η πορεία αυτό που μερικοί θα θέλανε ή που και εγώ θα θέλα, αλλά εν τέλει δεν μπορώ να μετανιώσω για κάτι, είναι η αλήθεια. Γιατί είμαι πολύ συνειδητά σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι.
Άρα το έζησες αρκετά καλά την Ήπεθρο, το χωριό.
Καλά, από τότε που γεννήθηκα, όλες οι διακοπές, μέχρι τα 16 μου π.χ., που ξεμύτησα λίγο, όλες οι διακοπές, καλοκαίρια, τα τρίμηνα και Πάσχα και Χριστούγεννα, στο χωριό. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι λίγο.
Ναι, βέβαια. Αν τα υπολογίσεις.
Το τρίμηνο, ειδικά του καλοκαιριού, να είσαι στο χωριό μόνο, δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Και σε μεγάλη ηλικία κιόλας.
Έχεις και ένα αδελφό, έτσι.
Έχω ένα αδελφό και μια αδελφή.
Όπου όλοι πηγαίνατε οικογενειακώς.
Ναι, καλά. Η μαμά δούλευε έτσι και αλλιώς στο Λαϊκό, οπότε πήγαινε, μας άφηνε και φεύγε.
Μάλιστα. Τέλεια. Ο γιος σου ακούει παραδοσιακή μουσική?
Στο γιο μου εγώ του βάζω τα πάντα να ακούει και παραδοσιακά του αρέσουν. Καλά, ο Ηρακλής τώρα ασχολείται πάρα πολύ, έχει πάθος με τον Καραγκιόζη.
Πάρα
πολύ. Οπότε το παραδοσιακό μέσο του Μπαμπαγιώργου το ακούει έτσι.
Πάρα
καλώς.
Πολύ. 6 χρονών ο Ηρακλής, έτσι.
Θα γίνει 6, ναι, σε 3 μήνες.
Μάλιστα.
Τι να σου πω, Βασιλεία, είναι ευλογία το ότι κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Το ότι έχω χρόνο να ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι πιο τυχερός. Γιατί αν με ρωτούσες παλιά, όταν σκεφτόμουν να γίνω παπάς και όλα αυτά, υπήρχε ένα μικρό άγχος ότι θα προλαβαίνω, και όμως έλα μου ντε που όχι μόνο προλαβαίνω, είμαι δίπλα του πιο ζωντανός από ποτέ, τι να σου πω.
Θέλω να μάθω έτσι λίγο την νοοτροπία του άντρα, πώς σκέφτεται πριν κάνει το παιδί και πώς είναι όταν κάνει το παιδί. Δηλαδή
θα σου πω τη δική μου νοοτροπία. Η νοοτροπία ήταν πριν κάνω το παιδί ότι θέλω να γίνω μπαμπάς, είμαι σίγουρος ότι θα πάω καλά, γιατί θα πήγαινα καλά με τα παιδιά έτσι κι αλλιώς. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαι καλός μπαμπάς. Αυτό που δεν περίμενα όμως είναι ότι θα βρισκόμουν σε μια θέση όπου θα αγαπούσα έναν άνθρωπο, όπου αγαπώ έναν άνθρωπο, δίχως όρια. Ότι η αγάπη μου δεν έχει όρια. Και αυτό από τη μία, καλά, εμένα δεν με τρομάζει, γιατί όπως είπα και πριν, είμαι των άκρων γενικά, αλλά είναι τόσο όμορφο και τόσο υπέροχο. Σαν ιδέα και μόνο, που δεν γίνεται να μην ολοκληρώνεσαι μέσω αυτής της διαδικασίας. Και νομίζω ότι αυτό σίγουρα δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι το μετά με βρίσκει 360 μοίρες πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν υπάρξει, τι να σου πω τώρα, από θέμα πειθαρχίας, από θέμα νοοτροπίας σε κάποιων πραγμάτων, από θέμα το ότι εκπαιδεύομαι στην υπομονή. Ακόμα ήμουν υπομονητικός, αλλά όχι τόσο. εκπαιδεύομαι στην υπομονή ακόμα περισσότερο στο να λέει η γλώσσα ή να λέει το στόμα μου 1500 φορές το ίδιο πράγμα, αλλά να μην βαριέται να το λέει και να ξέρω ότι αν δεν το πω όμως δεν θα δω διαφορά.
Να καταγράφεται ναι. στον εγκέφαλο του Ηρακλή. Και να το...
Ναι, δεν πρόκειται. Καταρχάς, το Ηρακλή του μιλάμε από τότε που γεννήθηκε, από την κοιλιά. Του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι μεγάλος, όχι σαν να είναι. Αγάτε το παιδάκι, τι κάνεις καλά. Αυτά υπάρχουν, αλλά δεν γίνεται το παιδί να μεγαλώσει με αυτά.
Με αυτή την νοοτροπία και αυτή την.
Δεν γίνεται. Εννοείται ότι θα το πούμε για τα πάντα, εννοείται ότι θα του μιλάμε. Καλά. Εμένα, εγώ είμαι υποστηρικτής της αγάπης, έτσι κι αλλιώς. Χωρίς την αγάπη στη ζωή του ανθρώπου. Παύουμε να λέγομαστε άνθρωποι. Δεν μπορώ να φανταστώ μια ζωή χωρίς αγάπη και χωρίς μουσική. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο για μένα είναι το παν. Άρα μέσω της αγάπης αλλάζουν όλα. Και το πώς βλέπεις τον γύρο, πώς βλέπεις τον εαυτό σου αρχικά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έχουμε και ένα κακό ως άνθρωποι να κουβαλάμε συνήθως τα αρνητικά των γονιών. Και αν δεν βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας να τα διαχειριστούμε έτσι όπως πρέπει να τα διαχειριστούμε, δυστυχώς αυτά θα τα περάσουμε και στα παιδιά μας.
Ισαία, όταν πριν να αποκτήσετε τον Ηρακλή, φαντάζομαι ότι δεν είχες το ίδιο άγχος το πώς θα είσαι την επόμενη εργασιακή σου περίοδο. Δηλαδή μπορεί να σκεφτώσουν εντάξει και να μείνω ένα μήνα, δύο μήνες χωρίς δουλειά, δεν μένω κλεί. Από τον καιρό που έχεις αποκτήσει τον Ηρακλή, έχεις αποκτήσει μεγαλύτερο άγχος γι' αυτό?
Δεν είναι
λογικό,
λογικό είναι. Εγώ δεν θα το πάω μόνο εκεί. Εγώ θα το πάω στο ότι π.χ. θυμάμαι τώρα ένα σκηνικό, παίρνω τυχαία. Έπαιζα, ξέρω εγώ, Παρασκευή στη Λάρισα, Σάββατο Αθήνα, Κυριακή Θεσσαλονίκη. Δεν με ένοιαζε αν θα βγω μετά το live. Δεν με ένοιαζε αν θα κοιμηθώ 8 η ώρα το πρωί. Δεν με ένοιαζε αν δεν θα κοιμηθώ. Άντεχα. Τώρα δεν είναι ότι δεν αντέχω, είναι το ότι ξέρω πρέπει να είμαι στρατιώτης. Πάω, παίζω το live που είναι να παίξω. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ, γιατί δεν τα πάω καλά με τον ύπνο έτσι κι αλλιώς. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ όμως, γιατί 7 η ώρα. Ρε, ξυπνάει.
Ξυπνάει
και ξυπνάω κι εγώ.
Και πρέπει να
σηκωθώ. Και δεν ξυπνάω κι εγώ. Θέλω να ξυπνήσω.
Θέλεις να είσαι μαζί του.
Δηλαδή, ακόμα και μωράκι που ήταν και κάναμε συγκίνηση και δεν με ένοιαζε να ξυπνάει με στο τέτοιο. Η Βασιλική ήταν κλαταρισμένη, η Λουκή ήταν πολύ λογικό. Εγώ ήμουν εκεί δίπλα, παπ, ξυπνούσα με το που ξυπνούσε, τον έβαζα στο βυζί και παπ, κατευθείαν θύλαζε. Ήμουν έτοιμος με την έννοια το ότι ένιωθα πως τη ζωή μου την έχω χορτάσει και την έχω φέρει σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορώ να την πάω τώρα πλέον σε άλλο επίπεδο. Και από τη στιγμή που ένιωθα έτοιμος για κάτι τέτοιο, μετά ακολούθησαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήμουνα πριν τον Ηρακλή, ήμουνα κάπως ο Ηρακλής μου φέρε αρκετές ισορροπίες.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι θαύμα.
Ωραία, αλλά υπάρχει όμως και μια πολύ καλή συνεργασία με τη γυναίκα σου πάνω σε αυτό, έτσι.
Ότι ακολουθούσαμε μια κοινή γραμμή. Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Και ότι εν τέλει, παρόλο που δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, και ότι εν τέλει, ναι, οι απόψεις μας ήταν πάρα πολύ κοντά. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν τύπου, θα γινόταν πανικός μας στο σπίτι. αυτή ήταν η άποψή μου. Και αυτό έβλεπα. Γιατί άλλος χαρακτήρας είμαι εγώ, άλλος χαρακτήρας είναι η Βασιλική. Και δεν ξέρω πώς θα τα βρίσκαμε. Και εν τέλει, ναι, είδες που γίνεται ένα κλικ που, εκεί που δεν το περιμένεις και αλλάζουν όλα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το «Ό,τι θέλεις κάνε με». Πώς το έγραψες αυτό?
«Ό,τι θέλεις κάνε με».
Είναι πολύ... παραδίδεσαι. Στον έρωτα, σε τι?
Στον Ηρακλή.
Α, στον Ηρακλή. Όλα για τον Ηρακλή. Σκέψου να είχες κάνει και κόρη, τι θα γινόταν?
Ναι, καλά, αυτό για μένα, να σου πω την αλήθεια, ναι, μπορεί και να ισχύει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Είμαι τόσο πολύ αφοσιωμένος και τόσο πολύ νιώθω ότι είναι η αποστολή μου ο Ηρακλής, γιατί απ' την άλλη ξέρω ότι θα γίνει τώρα 6. Ξέρω ότι έχει πόσο, 4, 5 χρόνια μέχρι την εφηβεία. Βέβαια το 2024 η εφηβεία είναι ακόμα πιο νωρίς, αλλά τέλος πάντων. Άρα δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα που θα δέχεται αυτό που δέχεται τώρα. Άρα η αποστολή μου είναι ακόμα άλλα 4 χρόνια να του δώσω τις βάσεις που πρέπει να έχει για να είναι ευγενικός, για να έχει αγάπη μέσα του, να μοιράζει αγάπη στους γύρω του και να ανθίζει. Αυτό.
Και... Δεν σε προβληματίζει αυτό που υπάρχει έξω στην κοινωνία, το οποίο βλέπουμε σε πάρα πολλά σχολεία, με παιδιά, με βία, με αυτό που συμβαίνει τριγύρω?
Με προβληματίζει το πώς οι γονείς αφήνουν τα παιδιά και πηγαίνουν σε αυτούς τους δρόμους. Αυτό με προβληματίζει. Και το τι έχουν τραβήξει αυτοί οι γονείς που δεν έχουν λύση και μετά το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Αυτό με προβληματίζει. Με προβληματίζει το γεγονός ότι οδηγάω στο δρόμο και ο άλλος είναι έτοιμος με το που περάσει το στόπ κιόλας να ουρλιάξει και να τσακωθεί μαζί μου. Αυτό με προβληματίζει. Με προβληματίζει το ότι περπατάω στο δρόμο και μπορεί να με κοιτάζουν κάπως παράξενα λόγω χρώματος. Με προβληματίζουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι όμως πώς σε αυτά τα προβλήματα θα δώσω το φως μου. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει με ηρεμία και με υπομονή να μπορέσω να τους δείξω ότι ο δρόμος δεν είναι να τσακωθώ κι εγώ μαζί σου. Ο δρόμος είναι άλλος.
Έτσι.
Και σε αυτό το δρόμο θα συγκλονιστείς. Και είμαι σίγουρος ότι θα συγκλονιστείς. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα. Και το θέμα είναι ότι ταράσεται ο άλλος όταν βλέπει κάτι τέτοιο, γιατί δεν το περιμένει. Ο άλλος όταν είναι αρπαγμένος θέλει εκείνη τη στιγμή, έχω όρεξη για τσακωμό. Τώρα, ποιοι έχουν όρεξη για τσακωμό και ποιοι θέλουν να τσακωθούν πραγματικά, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όταν αντιμετωπίζει το δικό σου φως, εκείνη τη στιγμή το σκοτάδι του αρχίζει να εξαφανίζεται και είναι συγκλονιστικό να το παρατηρείς αργότερα όταν γυρίζεις σπίτι και να καταλαβαίνεις ότι όπα, εδώ έγινε κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο και αυτό πρέπει να το συνεχίσω. Δεν έχω άλλο περιθώριο, πρέπει να το συνεχίσω. Και αυτό επίσης είναι μια αποστολή ζωής για μένα, πέρα από τον Ηρακλή που θέλω να μεγαλώσω έναν άνθρωπο πολύ, πολύ σημαντικό για τον εαυτό του περισσότερο και να νιώθει να πατάει καλά στα πόδια του και να μην αφήνει κανένα να τον επηρεάζει, έτσι όπως δεν με επηρέασε και εμένα. Γιατί και εμένα η δική μου, άσχετος αν δουλεύαν πολύ, γιατί δουλεύανε πολύ, όλοι σε αυτές οι γενιές δουλεύανε πάρα πολύ, κι όμως εγώ είχα τέτοιες βάσεις μέσα από την οικογένεια, γιατί και το σώμα της μάνας μου ήταν τέτοιο, που ήμασταν μια γροθιά. Και δεν άφησα ποτέ κανέναν να με επηρεάσει αρνητικά στο να κάνω μετά κακό στον εαυτό μου και κακό σε άλλους.
Και φαντάζομαι θα είχες δεχτεί bullying.
Και βέβαια θα. Καλά. Bullying με αυτή την έννοια.
Εγώ ήμουν πάντα στο σχολείο. Λόγω του χρώματος.
Όχι πολλά πράγματα.
Όχι.
Όχι. Ήμουν τέτοιος χαρακτήρας. Ήμουν αδυναμικός πάντα και ήμουν και μέσα παρέες σε όλους. Δηλαδή δεν άφηνα παιδιά απ' έξω. Έκανα παρέα με όλα τα παιδιά. Εντάξει, αγαπημένος, τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά έκανα παρέα με όλους. Δεν ήμουνα της κλίκας. Είχα τις παρέες μου, αλλά δεν θα άφηνα. Αν έβλεπα κάποιον ο οποίος είναι στην απ' έξω, πήγαινα μαζί του.
Μάλιστα.
Πήγαινα με τους λίγους, πήγαινα και με τους πολλούς. Και δεν αντιμετώπισα ποτέ τέτοιες καταστάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Ναι.
Όπως η βροχή το χώμα, σε χρειάζομαι κι εγώ. Τόσες μέρες που δεν βρέχει, τόσες έχω να σε δω. Όπως η βροχή το χώμα, σε χρειάζομαι κι εγώ. Τόσες μέρες που δεν βρέχει, τόσες έχω να σε δω. Στην αυλή θα βγω μαζί σου να φωνάξω δυνατά. Είσαι όλη η ζωή μου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Στην αυλή θα βγω μαζί σου να φωνάξω δυνατά. Είσαι όλη η ζωή μου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Να πω τι ζεις στην αυλή μου, να βγω έξω να σε δω. Καλοκαίρι μου, ψυχή μου, φιλάμε να σε χαρώ. Να πω τι ζεις στην αυλή μου, να βγω έξω να σε δω. Καλοκαίρι μου, ψυχή μου, φιλάμε να σε χαρώ. Στην αυλή θα βγω μαζί σου να φωνάξω δυνατά. Είσαι όλη η ζωή μου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Στην αυλή θα βγω μαζί σου να φωνάξω δυνατά. Είσαι όλη η ζωή μου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Αγκαλιά. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με. Κράτα με, κράτα με, ό,τι θέλεις κάνε με.
Εντάξει. Το ξέρει ο Ηρακλής που τα λες αυτά τα πράγματα.
Το ξέρει, το ξέρει. Το ξέρει.
Ό,τι γιατί θέλεις, έχει... κάνε με.
Το ξέρει. Το ξέρει. Δεν με κάνει ό,τι θέλει, βέβαια. Γιατί είμαι και λίγο αστηρός. Όχι, αστηρός δεν είμαι. Αλλά είμαι υποστηρικτής του όλα, να τα κάνουμε όλα με μέτρο. Αυτό.
Λοιπόν, να πούμε ξανά πού θα είσαι και πού είσαι.
Να πούμε, λοιπόν.
Τις Τρίτες.
Λοιπόν, Τρίτες είμαι στο Μπαράζ, στο Νέο Κόσμο. Σε έναν υπέροχο χώρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο και τον Αχιλέα που με δέχτηκαν και δέχτηκαν να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί το μαγαζί της κελίως ήταν Δευτέρα Τρίτη κλειστό.
Οπότε
πήγες
και τ' άνοιξες.
Οπότε πήγα και τ' άνοιξα, ναι. Και πάμε καλά, δόξα ο Θεό. Και συνεχίζουμε κανονικά την, και συνεχίζω μάλλον κανονικά την περιοδία που έχω σε Ελλάδα και Κύπρο. Δηλαδή τώρα παίζω στην Τρίπολη την Πέμπτη, στη Φωλιά του Κούκου και στην Άνδρο στο Κόρθι, στο Σέντρο.
Μάλιστα. Τα τραγούδια είναι αυτά που ακούμε σήμερα, τα οποία έχεις επιλέξει, είναι
για
δικά
το πρόγραμμα,
σου?
Ναι. Το πρόγραμμα, κυρίως αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι το ότι έχω τη δυνατότητα, μιας και είμαι μόνος μου, να παίζω ό,τι θέλω από τη μία, από την άλλη, να βάλω πολλή δισκογραφία και τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και εγώ πάντα ήμουν υποστηρικτής, θυμάμαι, από τότε που ξεκίνησα, το ότι ακόμα και άγνωστα τραγούδια να παίζεις, το θέμα είναι πώς τα πλασάρεις στον κόσμο. Mm-hmm. Πώς του τα προσφέρεις. Και εκεί το κερδίζεις.
Μάλιστα.
Το να έρχονται μετά να σε ρωτάνε ποιος τίτλος ήταν αυτό ή ποιο κομμάτι ήταν αυτό και ποιο, ή να σου στέλνουν μηνύματα. Για πες μου, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αυτό στο YouTube. Αυτό είναι κέρδος. Mm-hmm. Γιατί κάτι τους έκανε το κομμάτι εκείνη τη στιγμή που δεν το ξέρανε, τους έκανε κάτι.
Οπότε κινείσαι πάνω σε αυτό στα κομμάτια τα οποία
στη δισκογραφία σίγουρα, στο πρόγραμμα και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τα, και με όλα τα τραγουδιά έχουν πολύ σημασία για μένα, βιωματικά κυρίως, και τα υπόλοιπες διασκευές που έχουν να κάνουν με έντεχνη ροκ και παραδοσιακή σκηνή, είναι τραγούδια τα οποία είτε στις συνεργασίες μου έχουν προσφέρει έντονες αναμνήσεις, είτε σε προσωπικό επίπεδο το mm-hmm. ίδιο.
Με την η σχέση σου με την τηλεόραση?
Η σχέση με την τηλεόραση, γιατί
εκτός
βγήκα
από
την τηλεόραση.
Εκτός από όμως τα μουσικά παιχνίδια τα οποία έχεις κατά καιρούς συμμετοχή.
Η σχέση με την τηλεόραση ως ηθοποιός... Η αλήθεια είναι ότι έπιασα τον εαυτό μου, όχι ως παράπονο, ενώ έχω κάνει αρκετά guest και αυτά, θα ήθελα να βρίσκομαι σε μια σειρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι να βρίσκομαι σε μια σειρά επειδή είμαι ηθοποιός και θέλω να βρίσκομαι σε μια σειρά, γιατί θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Και θέλω να μπαίνω και σε καινούργιες καταστάσεις και να δοκιμάζω τον εαυτό μου, από τη στιγμή που ξέρω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε ό,τι και αν μου ζητηθεί. Mm-hmm. Γιατί ξέρω πόσο παθιασμένος είμαι με αυτό που έχω να κάνω εκείνη τη χρονική στιγμή, άρα ξέρω πόσο θα δουλέψω πάνω σε αυτό το θέμα.
Έχει επηρεάσει καθόλου το γεγονός ότι είσαι μελαμψός στο ότι δεν συμμετέχεις σε κάποιο ελληνικό σύριαλ?
Εγώ θα πω ότι πριν από κάνα χρόνο περίπου, γιατί τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον υπάρχει και ο Ζερόμ, υπάρχει και η Ξένια, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν παίξει, αλλά ναι, δεν βλέπουμε γενικά αλλοδαπούς στις σειρές τις ελληνικές. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση.
Όπου μιλάτε πάρα πολύ καλά, καλά ελληνικά.
Δεν είναι το θέμα Άγγλοι. Το θέμα είναι το ότι υπάρχουν τρεις γενιές τουλάχιστον από τότε που έχει ξεκινήσει η όλη φάση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην ενσωματωθεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ να μην υπάρχω σε μια σειρά όπου υπάρχει μια παρέα και με λένε Παναγιώτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί μπορεί να υπάρχει τέτοιο κόλλημα και γιατί μπορεί να πιστεύουν οι υπεύθυνοι, γιατί ο κόσμος δεν νομίζω ότι το πιστεύει αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι, θα είχαμε σοβαρά θέματα παντού που υπάρχουν, αλλά σε πιο άλλες καταστάσεις. Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι δεν δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο το να δείξουν κάτι διαφορετικό και επιμένουν στα ίδια και στα ίδια. Όπως επίσης και στα ίδια και στα ίδια επιμένουν στη μόδα της εποχής. Σε μια σειρά που επίσης είναι παράξενο το ότι δεν υπάρχει κωμωδία. Μία κωμωδία υπάρχει φέτος, νομίζω.
Δεν υπάρχουν γενικά κωμωδίες.
Και δεν ενώ είχαμε κωμωδίες φουλ.
Ναι.
Ήμασταν υποστηρικτές της κωμωδίας γενικά στις σειρές. Ναι. Το ότι βγήκαν οι Άγριες Μέλισσες και ότι αργότερα έχει ακολουθήσει μια τετραετία. Παράδοξη. Έχουν γίνει πολύ καλές δουλειές.
Πάρα αλλά, πολλά εποχής.
Ναι, αλλά τι γίνει. Ναι, τόσα πολλά εποχής, π.χ. στα 20, μπορεί τα 18 να είναι χάλια.
Εντάξει, τα 15, η κωμωδία βέβαια είναι και το πιο δύσκολο είδος γραφής.
Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Η καλή κωμωδία, ναι.
Η καλή κωμωδία είναι
όπως
πάρα
και η καλή σειρά γενικά είναι δύσκολο είδος. Δεν είναι, το να πετύχεις γενικά μια καλή σειρά δεν είναι εύκολο.
Ένα δραματικό θα το βρεις μέσα από κάποιο βιβλίο. Μια δραματική.
Σωστά.
Θα το βρεις μέσα από μια εποχή βιβλίο, το οποίο θα το μεταφέρει στην τηλεόραση. Την κωμωδία είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις αυτό.
Σωστά. Μια και μου έδωσε αυτή την πάσα, εμένα π.χ. θα με έβλεπα και πάρα πολύ να κάνω ένα κόντρα ρόλο. Ένα βιαστή, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Α, ναι.
Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Γενικά, καλά. Γενικά θα ήθελα να κάνω πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ιδιοσυγκρασία μου. Θυμάμαι στο Jesus Christ Superstar όταν είχα κάνει τον Ιούδα. Το πρώτο. Καλά, όταν είχα δει το έργο, είχα πάθει, είχα συγκλονιστεί, αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και αυτό που αντιμετώπιζα όλο το χρονικό αυτό διάστημα που ήμουν ο Ιούδας, εγώ έρχομαι από μια οικογένεια που πιστεύει πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω ο ίδιος πάρα πολύ. Ερχόμουν σε τεράστια σύγκρουση. Το ότι ακούγεται λίγο παράξενο αυτό, αλλά δεν είναι. Το ότι θα πρέπει να απαρνιέμαι τον Ιησού κάθε βράδυ. Και θα πρέπει να είμαι εναντίον του σε εισαγωγικά και στη συμπεριφορά και στον τρόπο έκφρασης. Και ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό και βέβαια αυτός ο ρόλος για μένα είναι. Μην πω ότι καλύτερο έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, γιατί είναι και βαρύ, γιατί θέλω να έχουν και άλλα πράγματα, αλλά είναι ότι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μέχρι τώρα. Και θα το θυμάμαι, δεν ξέρω.
Για πάντα.
Για πάντα, ναι. Για πάντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το «Εγώ και εσύ». Για ποιον το έγραψες?
Λοιπόν, το «Εγώ και εσύ» είναι ένα κομμάτι το οποίο ο μπαμπάς πάντα μου λέγε «Κάνε ένα αφροποπ δίσκο, κάνε αφρικάνικα, κάνε ένα δίσκο αφρικάνικα να ακουστεί η μουσική», γιατί ο μπαμπάς έπαιζε pop, κονγκολέζικη μουσική. Και είχα μπει στη διαδικασία στον πρώτο δίσκο να κάνω το «Δεν θέλω να φύγω» τύπου Peter Gabriel φάση. Και μετά το «Εγώ και εσύ» έχει αφροποπ ρυθμό. Οπότε το «Εγώ και εσύ», καλά, ήταν ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα για τη Βασιλική και αποφάσισα παραγωγικά και νοηστρωτικά να πάει σε αυτά τα μονοπάτια.
Ωραία, να τα ακούσουμε.
Όπου και να πάω, όπου κι αν σταθώ, όποιο δρόμο κι αν διαλέξω, είσαι εδώ. Θέλω να φωνάξω δυνατά να το πω, είσαι η χαρά μου, όλα αυτά που ζητώ. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξω, είσαι εδώ. Γι' αυτό σου λέω τώρα,
να σ' αγαπήσω
χαμογέλασε καρδιά μου πιο πολύ. Σαν τον ήλιο μου ζεσταίνεις τη ψυχή. Είσαι η δύναμη μου, όλη μου η ζωή. Θέλω να είσαι μαζί μου κάθε μου στιγμή. Χαμογέλασε καρδιά μου πιο πολύ. Γι' αυτό σου λέω τώρα,
πάρα πολύ ωραία. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ.
Κάναμε πάνω σήμερα
πάνω στη γη. Κάναμε σήμερα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω, εκπομπή. Σε ακούσαμε να βγάζεις κομμάτια από τον εαυτό σου, να θυμάσαι κομμάτια από τον εαυτό σου. Και βέβαια το μεγάλο έτσι κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την πατρότητα και το συναισθηματικό κόσμο που έχεις με το γιο σου, το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που σε απασχολεί πιο πολύ απ' όλα.
Πιο πολύ απ' όλα σίγουρα, και εντάξει, δεν χρειάζεται
θα ήθελες να κάνεις ένα δεύτερο παιδί? Το σκέφτεσαι?
Εγώ θα ήθελα να κάνω και 5 παιδιά. Το θέμα είναι το ότι θα είχα το χρόνο να αφιερώσω στα παιδιά αυτά.
Το βλέπεις έτσι?
Το βλέπω πλέον έτσι, ναι. Ενώ παλιά πήγε... άλλο ένα σκηνικό. Παλιά δεν θα το βλέπα καν έτσι. Ήθελα να κάνω 4 παιδιά.
Ναι.
Μεγαλώνοντας τον Ηρακλή, βλέπω ότι πόσο χρόνο αφιερώνω για τον Ηρακλή. Και αν έρθει ένα δεύτερο, δεν θέλω να είναι τύπου στο flight mode. Ναι, εντάξει, στον αυτόματο και πάμε και το κάνουμε. Και θα μεγαλώσει, μωρέ. Αυτές είναι οι τάξεις που πήγα. Θα μεγαλώσει, θα πάρει από τον πρώτο. Εντάξει, θα γίνουν πράγματα, μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Δεν μου πάει η ψυχή.
Οπότε...
μόνο αν ο Ηρακλής ήταν σε μια φάση λίγο πιο μεγάλος, εκεί μπορεί να έρχονταν δεύτερο παιδί. Mm. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, εδώ δεν έχω χρόνο. Εδώ δεν μου φτάνει ο χρόνος μάλλον για την Ηρακλή. Πόσο μάλλον να έρθει και δεύτερο παιδί.
Μάλιστα.
Και δεν φτάνουν και τα πράγματα για αυτά που θέλω να κάνω κιόλας.
Τι θες να κάνεις το επόμενο διάστημα? Τι σκέφτεσαι?
Τι θέλω να κάνω? Την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ πέρα, σου είχα πει ότι είχα μπει σε μια διαδικασία κλασικής μουσικής όσον αφορά την...
Ναι, το θυμάμαι.
Ναι. Δυστυχώς, αυτό ήταν πριν την καραντίνα ή στην καραντίνα ήταν, δεν θυμάμαι.
Νομίζω ήταν στο ενδιάμεσο της πρώτης με τη δεύτερη καραντίνα.
Δυστυχώς, ο χρόνος και το οικονομικό σκέλος δεν με άφησαν καθόλου να προχωρήσω σε αυτό το πλάνο, το οποίο ευελπιστώ από Σεπτέμβριο να ξεκινήσει ξανά, γιατί... έτσι κι αλλιώς η όπερα είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό, έστω και ερασιτεχνικά. Αυτό είναι για δικό μου θέμα να το κάνω. Από εκεί και πέρα, το τι θα ήθελα να κάνω, εγώ θα ήθελα να κάνω πράγματα τα οποία με γεμίζουν. Θα ήθελα να γράφω μουσική για θέατρο, για ταινίες, θα ήθελα να παίζω ως ηθοποιός, θα ήθελα να υπηρετώ αυτά τα τραγούδια μου. Θα ήθελα να γράψω π.χ. και θεατρικά πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Είναι πάρα πολλά. Ό,τι έχει να κάνει βέβαια με το χώρο, αλλά είναι πάρα πολλά. Έχω να βγάλω δίσκο τον Οκτώβριο π.χ. που ετοιμάζω, και θα είναι πάλι σε ύφος παραδοσιακό, μεσημερινό ήχο.
Άρα σύντομα θα έχουμε πάλι παρουσίαση του δίσκου.
Σίγουρα σύντομα. Και π.χ. και είναι και δύο τραγούδια τα οποία, ένα project πολύ συγκεκριμένο, το οποίο δεν θέλω να το αναφέρω γιατί με τους χρόνους δεν τα πάω καλά και δεν θέλω να βγω εκτός χρόνου, αλλά είναι και δύο τραγούδια που θέλω να έρθουν ή μετά το Πάσχα μάλλον λογικά, που το ένα θα είναι ο προπομπός για τον δίσκο που έρχεται και το άλλο έχει να κάνει με την γυναικοκτονία που το έχω γράψει από το 20 και το παλεύω το καημένο να δω πώς θα το βγάλω και πώς θα το παρουσιάσω στον κόσμο και οπτικά και μουσικά.
Ισαΐα Ματιάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σου εύχομαι πραγματικά να γίνουν αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να, γιατί ταξίζεις, γιατί είσαι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Είτε τραγουδάς, είτε παίζεις, είτε χορεύεις, ό,τι και αν κάνεις, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για πόψη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Γιώργος Σκέβης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγέρου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Πονάνε, τι έχει αλλάξει από χθες. Οι ζωές μας βιαστικά περνάνε. Δίπλα μου να είσαι, με αγάπη ζήσε. Ζήσε με αγάπη, μπορείς όταν πέφτεις πάλι να σηκώθεις. Νέα μέρα ξεκινάει. Ζήσε με αγάπη ξανά, μην αφήνεις τη ζωή να παίρνει, γιατί πίσω δεν γυρνάει. Η αλήθεια μας γυμνεί. Ένας κόσμος στη σιωπή γεννιέται. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Ό,τι ζήσαμε στο χθες ξεχνιέται. Δίπλα μου να είσαι, με αγάπη ζήσε. Ζήσε με αγάπη, μπορείς όταν πέφτεις πάλι να σηκώθεις. Νέα μέρα ξεκινάει. Ζήσε με αγάπη ξανά, μην αφήνεις τη ζωή να περνά, γιατί πίσω